dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në zyrën e prokurorit të specializuar në Hag, po vazhdon intervistimi i presidentit Thaçi. Policia e Kosovës ruan pacientët me koronavirus nga familjarët e tyre. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takon përfaqësuesit e Luginës së Preshevës për konsultime rreth formimit të qeverisë. Në Francë, qeveria u arrit pagat punëtorëve të shëndetësisë, marrëveshja cilësohet si historike nga kryeministri francez. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat e vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zyrën e prokurorisë specializuar me sedi në Hag, është duke vazhduar sot intervistimi i presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Thaçi u paraqit të hënën atje me ftesë të prokurorit të specializuar. Pas më shumë se 6 orësh brenda, Thaçi tha se u diskutua për çështje sferuese teknike dhe për ato fillestare të interesimit të prokurorëve për ushtrinë shërimtare të Kosovës. Vetë presidenti njoftoi se intervistimi i tij do të vazhdojë sot, por para se të hynte në zyrën e prokurorisë specializuar, ai nuk u deklarua për mediat. Nga Haga raporton Augustin Palukaj.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, vazhdon të intervistohet në selinë e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë të Holandës. Thaçi për të dytën ditë me radhë merret në pyetje nga zyra e prokurorisë speciale. Vetë Thaçi kishte thënë se ditën e parë të kësaj interviste është folur kryesisht për çështjet teknike dhe procedurale dhe se ka qenë një shkëmbim në mes të avokatit të tij mbrojtës dhe përfaqësuesve të zyres prokurorit special. Thaçi vetë kishte bërë të ditur kohë më parë se është i ftuar për të intervistuar nga zyra e prokurorisë speciale, ndërkohë që nga dhomat e specializuara të Kosovës nuk kanë dhënë ende asnjë njoftim. Mësohet se duke pasur parasysh se ky është një proces intern, ende nuk mund të vlerësohet si proces gjyqësor, prandaj edhe nga dhomat e specializuara nuk duan të japin në hollësi për këtë rast. Kohë më parë zyra e prokurorisë speciale kishte bërë të ditur se ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe liderit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, është paraqitur një propozim aktakuze e cila duhet të shqyrtohet nga një grup gjykatësish. Sipas rregullores, ata duhet që brenda 6 muajve të deklarohen nëse ka apo jo mundësi që të pranohet aktakuza siç është propozuar nga zyra e prokurorit të specializuar. Sot ditën e dytë të seancës, Thaçi para se të hynte në ndërtesë nuk u prononcua për mediat që e prisnin para kësaj ndërtese. Gjatë ditës së djeshme, Thaçi kishte përsëritur se ai është i gatshëm që të përballet me sfidat e reja dhe do të ngavnjejë në to. Për Radio Evropa e Lirë nga Haga, Augustin Palokaj.
Policia e Kosovës u ka dalë në ndihmë klinikave spitalore në kuadër të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës për të penguar qasjen e familjarëve të personave të infektuar me koronavirus në klinikat ku këta të fundit po trajtohen. Zyrtarët shëndetësor thonë se familjarët e personave të infektuar duhet të jenë të vetë izoluar për shkak se janë persona të kontaktit të afërt, por sipas tyre në disa raste ata gjejnë rrugë alternative për të hyrë në klinika. Zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se institucionet dhe sistemi nuk duhet të lejojnë qasjen e familjarëve dhe personave të paautorizuar te pacientët e infektuar në klinika. Kronike e Bekim Bislimet.
Autoritetet e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës kanë marrë masa për të pamundësuar qasjen e familjarëve të personave të sëmurë nga COVID-19, si dhe individëve të tjerë të paautorizuar në klinikat ku këta të fundit po trajtohen. Pavarësisht që familjarëve të personave me koronavirus, mundje kjo që shkaktohet nga COVID-19 u ndalo qarkullimi i lirë jashtë shtëpive të tyre, për shkak se konsideron si persona të kontaktit të ngushtë me të infektuarin. Në disa raste familjarët e tillë kanë gjetur mënyra për të hyrë brenda klinikave ku po trajtohen familjarët e tyre të sëmurë me COVID-19. Këtë konfirmojnë edhe zyrtarët e shërbimit spitalor të Klinikës Universitare të Kosovës. Për më shumë, sipas tyre, asnjë person që nuk i takon stafit shëndetësor që përkujdeset për këta pacient, nuk i lejohet qasja në klinika, si dhe kontakti me personat me koronavirus. Valbon Krasniqi, ushtrues i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor Klinik Universitare të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se të gjithë qytetarët e vendit, e sidomos familjarët të personave të infektuar me koronavirus dhe që janë duke marrë trajtim spitalor kanë për obligim që t'i zbatojnë rekomandimet e institucioneve shëndetësore dhe të atyre qeveritare.
Ata nuk lejohen të dalin nga shtëpitë e tyre, duhet të jenë të izolizuar për shkak se janë raste të kontaktit, e kanë fjalën pranëtarë të ngushtë të familjes. Pra fillimisht ata duhet që nga shtëpitë e tyre të mos dalin, ndërkohë që sigurimi fizik i ka gjitha kompetencat për të ndaluar hyrjen e tyre. Fatkeqësisht ndonjëherë ka edhe persona që gjejnë rrugë alternative për të shasur deri te klinikat e brenda tyre, por mendoj është e vërtetë që ka ende vend për përmirësim në këtë çështje, por megjithatë mendoj se tani është duke shku në drejtim dhe menaxhet e klinikave janë duke marrë masa që kjo mos të vazhdojë.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar më pesë korrik për disa raste ku familjarë të pacientëve me sëmundje COVID-19 kanë deklaruar se kanë qëndruar pranë të afërmëve të tyre gjatë mjekimit në qendrën klinike universitare të Kosovës. Isme Humolli, zyrtare për emergjenca e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që prania e familjarëve ose çdo individi që nuk është pjesë e stafit mjekësor në klinikat ku po trajtohen pacientët me koronavirus, bie ndesh jo vetëm me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe me ligjin për përhapjen e sëmundjeve ngjitëse.
Insistimi familjarëve është çështje subjektive. Ata dëshirojnë me qenë pranë familjarëve. Këto do të me kuptu, por janë institucionet dhe sistemi i cili nuk duhet me lejuni gjatë të tillë. Dhe ne, si punëtor shëndetësor, punëtor të shëndetit publik, do të me i bindë që kjo është gabim. Tu komunikue me ta që është gabim, vetëm kjo, tu ju shpjegue që mundësia e bartjes së infeksioneve, jo vetëm e COVID-it, brenda në spital, po edhe infeksioneve tjera është shumë e madhe.
Më një korrik, qeveria e Kosovës ka miratuar masat shtese për të frenuar përhapjen e sëmundjes COVID-19. Në njërën nga këto masa parashije ndalimi vizitave të familjarëve të pacientëve në institucionet shëndetësore, por gjithashtu në këtë rekomandim ishte thënë që lejohet vetëm një person sipas nevojës. Sipas Humollit, ky rekomandim i cili aktualisht më nuk vlen, ishte thënë në mënyrë të gabuar.
Ajo, jo që është kesh kuptim, po ajo është të thonë edhe noshta dhe gabim, por ajo në fakt është të suspendu me masat e reja që janë qitët, ajo nuk është të vlefshme mo. Kur ndërmeren masat e reja, gjdo masë e cila ka qenë më herët, ato suspendohen. Por nuk u dzon asni person jashtë atë pacientve dhe personelit shëndetësor me qenë i pranishëm në ambiente shëndetësore, në rast e epidemis dhe pandemis.
Përpjekjet e individëve të caktuar për të hyrë brenda klinikave ku janë duke u trajtuar pacientët me koronavirus kanë vazhduar ndonse jo me intensitetin e disa ditëve më parë. Vizitave të palejuara në klinikat ku po trajtohen pacientët me COVID-19, në klinikën infektive, atë të pulmologjisë dhe në qendrën e mjekësisë sportive kanë shtyrë zyrtarët e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës që të rritin sigurinë fizike në veçanti për këto klinika. Krasniqi thotë që tashmë për këtë kanë kërkuar dhe ndimën e policisë së Kosovës.
Kam kërkuar nga drejtarët që të zbatojnë rregullat për sa i përket mos lidhje familjarëve në për dhomat e pacientëve, dhe përveç kësaj kam kërkuar në fazë shtore me shkrim dhe tashmë edhe policia e Kosovës për klinikën infektive ka qenë më herët, po kam kërkuar që edhe klinikën e pulmologjisë dhe njësi intensive të qendrës njësi sportive të asistoj me një ekip mjekësor, me një ekip të policisë statike 24 orë në ditë. edhe tash tri patrulla i kena, një të teknologjia, një të efektiva, një të mjekësia sportive.
Pranin e pjestarve të policisë të Kosovës në apsiren e qendrës klinike universitare të Kosovës për të parandaluar qasjen e personave të pa autorizuar në klinikat ku po trajtohen pacientët me COVID-19 e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë dhe zëvënësi kësaj policie Baki Kelani.
Policia e Kosovës bazon në planifikimet e saja me qëllim të parandalimit të pandemis, bashkëpunon dhe koordinon aktivitetet e saja, përfshirë dhënjën e asistencës edhe ndaj institucioneve tjera, si që janë ato të shëndetësisë, inspektore sanitare tjera.
Në kuadrë të klinikave në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitaleve në përgjithësi në Kosovë, aktualisht janë duke u mjekuar mbi 300 pacientë diagnostikuar me sëmundje që u shkakton koronavirusi COVID-19, që prej regjistrimit të rasteve të para me koronavirus e deri më 14 korrik janë regjistruar 5.118 raste, prej tyre 108 pacientë kanë vdekur, 2.370 janë shëruar, ndërsa raste aktive vazhdojnë të jenë edhe 2.640 pacientë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë është duke u shqyrtuar mundësia e trajtimit të personave me COVID-19 me plazmën e gjakut të të shëruarve nga kjo sëmundje që shkakton koronavirusi. Infektologu Sali Ahmeti thot për Radio në Evropa e Lirë se momentalisht po pritet për procedurat administrative nga Ministria e Shëndetësisë. Kronike Ariana Kasapolet.
Kosova ka një muaj që po e shqyrton mundësinë e trajtimit të pacientëve të infektuar me koronavirus me plazmën e gjakut të personave që tashmë e kanë kaluar sëmundjen e COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi. Infektologu Sali Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se pacientët që e kanë kaluar sëmundjen e COVID-19 konsiderohen si persona që në gjakun e tyre ka antitrupa të sëmundjes. Ai thot se si metodë është e aplikueshme dhe bëhet nga infektologët, por që janë duke pritur për procedurat administrative nga Ministria e Shëndetësisë.
Në si metodë hulumtimit dhe që kemi marë parasysh ka ko dhe kemi shqyqu mundësit tona rreth mundësis se aplikimit për kësaj metode trajtimit. Kemi kontaktu edhe me transfuzionin e gjakut me qenë se procedurat e ndarjes së plazmës dhe krijimit të saj duhet të kryen në Institutin e Transfuzionit të Gjakut dhe ne kemi përgatit një draft propozim cili është dërgu në Komitetin e Qendrës Klinike Universitare për me vazhdu ma tutje me kaluato procedurat administrative deri në nivelin e Ministrisë Shëndetësisë.
Ndarja e gjakut nga plazma bëhet në transfuzionin e gjakut. Kjo metode trajtimit për mes plazmës është aplikuar në vazhdimësi për shumë sëmundje brenda klinikës infektive. Ndërkaq sa i përket personave të shëruar nga COVID-19, infektologu Ahmeti thot se në këtë rast bëhet fjalë për disa specifika më të veçanta. Sipas tij, si pikë e parë, dhënia e gjakut nga personat të shëruar nga COVID-19 duhet bëhet në mënyrë vullnetare.
Dhe plazma e një personi i cili ka kalu smundin, ka antitrupa të gatshëm të cilët kur i jepi një personi që është i prekun me infekcionin, ata dhe të aktivizohen një të meni hershme në luftën kundër e virusit të personit i cili e ka marrë atë plazmë.
Bukuri Eraci, drejtoreshi transfuzionit të gjakut, i tha Radios Evropa e Lirë se janë duke shqyrtuar mundësinë e trajtimit të pacientëve me COVID-19 me plazmën e gjakut nga të shëruarit e kësaj sëmundje, por ajo thotë se janë duke punuar në këtë drejtim, ndonë se aktualisht kjo metode trajtimit nuk është duke u aplikuar.
Plazma ka fillu me u trajtu me këto produkte një numër i pakt i shteteve që e bojnë të më tonë këtëlloj trajtimit. Nësaj përket shteteve të Evropës, do afer për informacioneve që kemi që demokrasia ente nuk ka fillu, do të filloj për me mendu për një trajtim të tjil. Edhe Macedonia mirët me këtë e bënë, do të thotë, dërsa se përket Kosovës, formulim të rregullave dhe të rekomandimeve në lidhje me përdorimin e plazmës kovalescente, mirëpo ende nuk kemi të definuar për momentin asgjë. Momentin kur të definojmë një gjë të tillë do të jemi në kontakt me juve dhe patjetër që ta diskutojmë më qartë, por ndoshta jemi duke punuar në këtë temë.
Faj Koti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, bëri të ditur se tashmë ka pasur diskutime të kësaj fushe specifike, por në Kosovë aktualisht pacientët po vazhdojnë të trajtohen me terapi mbështetëse, sikurse që janë duke i përdorur edhe shumë vende të tjera.
Fazat e mateme nuk përjashtohet asnjë lloj mjekimi i cili në një shtet tjetër tregohet i suksesshëm. Thjesht po përcillen ato rekomandime që jape dhe organizata botërore e shëndetësisë.
Sidoqoftë, vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut dhe Serbia tashmë kanë filluar të aplikojnë si metodë të trajtimit plazmën e gjakut të të shëruarve nga COVID-19. Gjithashtu edhe Kroacia është afër aplikimit, kanë deklaruar autoritetet atje. Ndërkaq, një metodë e tillë po përdoret edhe në SBA, Turqi e në disa vende të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut po votojnë të burgosurit, të moshuarit dhe personat e sëmur në ditën e dytë të votimit për zgjedhjet parlamentare. Të hënën kanë votuar të sëmurët me COVID-19, ndërsa të mërkurën mbahet votimi kryesor. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë siguruar qytetarët se nuk do të ketë rrezik për të votuar nëse zbatohen protokollet për mbrojtje shëndetësore. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet dita e dytë e votimit për zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare. Të martën po votojnë persona që vuajnë nga sëmundje të tjera. Të moshuarit që për arsye shëndetësore nuk mund të dalin në qendrat e votimit si dhe të burgosërit. Kjo kategori përfshin 8855 persona në zonat të ndryshme të vendit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka siguruar qytetarët që të mos kenë frikë, pasi ekipet të specializuara mjekësh janë pranë votuesve, sikur që do të jenë edhe ditën kryesore të votimit të mërkurën.
Формирани се лекарските комисии, добро се снабдени со опрема и тие во домовите на...
Јан формуар комисионе мјекаш të cilët јан мир të паисор ме материалет të невојшме për të мбикчирур процесен e votimit të atyre që janë në trejtim shtëpjak dhe që nuk mund të dalin në qendrat e votimit dhe konsideroj se votimi po zhvillohet mirë. Pasi edhe KSZ-ja ka edukuar mjaft mirë antarët e vendvotimeve zgjedhore duke e zbatuar protokollet. Do të jetë një proces i rëndom, njëjtë sikur kryejmë një obligim familjar, qoftë në arsim, një vizit apo sikur shkojmë për të blerë në markete. Unë mendoj se këto janë protokolle dhe rekomandime që mund të zbatohen lehtësisht, ka deklaruar Filipçe. Të hënën kanë votuar personat të somur me COVID-19, si dhe ata që ndodhen në vetë izolim dhe karantin për shkak të kontakteve që kanë pasur me të infektuarit. Nga 759 personat e paraqitur për të votuar, të drejtën e votës se kanë shfrytëzuar 723 persona. Në media të ndryshme sociale, janë publikuar rezultatin nga ky votim, por nga KSZ-ja kanë hedhur poshtë njoftimet duke theksuar se rezultatet të vlefshme janë vetëm ato që do të publikohen pas ditës së tretë të votimit të mërkurën pas orës 21.
Site ovije livçinja zapeçateni od glasanjeto ostanuvaat zatvoreni.
Të gjitha këto fletvotime nga zgjedhjet e ditës së hënë dhe të martë do të qëndrojnë të mbyllura së bashku me fletet e votimit të ditës së mërkurë më 15 korrik, dhe ato nuk do të hapen apo numërohen derisa të përfundojë gjithë procesi zgjedhor. Pas përfundimit të votimeve, ato do të numërohen së bashku me fletet e tjera të votimit, ka deklaruar antari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Boris Kondarko. Zgjedhjet të mërkurës do të zhvillohen në bazë të protokolleve të veçanta me mbajtjen e maskave, si nga antarët e këshillave zgjedhore, vëzhguesit dhe votuesit, me mbajtjen e distancës, si dhe dezinfektimin dhe ajrosjen e hapësirave. Maska mund të hiqet vetëm për identifikimin e personave që do të votojnë. Të drejtën e votës e kanë 1.8 milion qytetarë. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut zhvillohen në 6 njësi zgjedhore dhe në secilën prej tyre zgjedhen nga 20 deputet apo 120 sa numëron Kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Për të siguruar ulse në kuvend, në gar janë 15 parti politike dhe koalicione me gjithsej 1578 kandidat. Betejë kryesore do të zhvillohet mes dy partive maqedonase, LSDM-së dhe VMRO-DPMNE-s, si dhe dy partive shqiptare, BDI-së dhe koalicionit opozitar Alianca Alternativa. Për herë të parë vendvotimet do të jenë të hapura për 2 orë më gjatë apo deri në orën 21 për shkak të vlerësimeve se votimi mund të jetë i ngadalshëm për shkak të masave të sigurisë që janë aplikuar për mbrojtjen nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Numri i infektuarve me koronavirus në botë ka kaluar 13 milion, duke nxitur thirrjet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për veprime të menjëhershme. Kalifornia, shteti më i madh i SHPA-s, ka pezulluar planet për rihapje të ekonomisë. Brazili dhe India kanë shënuar 10 mijëra raste të reja në 24 orët të fundit, si dhe qindra viktima. Holësit në vazhdim. Numri i të infektuarve me koronavirus në gjithë botën ka kaluar 13 milion, bëjnë të ditur të dhënat e Universitetit Johns Hopkins me seli në Shtetet e Bashkuara. Sipas tyre, SHPA-ja dhe Brazili prin edhe me numër të infektuarve edhe me numër të viktimave. Pavarësisht shifrave, kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se nuk është shumë vonë për të futur në luftë. Pa përmendur asnjë vend me emër, ai tha se disa prej tyre kanë qenë të përgjegjshme në trajtimin e pandemisë dhe se po i kthehen jetës normale në mënyrë të sigurt. Tedros gjithashtu tha se disa vende po shkojnë në drejtim të gabuar. Ka skenar të ndryshëm që po ndiqen në gjithë botën, tha ai. Kalifornia, shteti më i populluar i SHPA-s, i pezulloi planet për rihapjen e ekonomisë për shkak të rritjes së rasteve të reja me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Sëmundja në SHPA, e cila ka prekur mbi 3.3 milion dhe ka marrë mbi 135.000 jetë njerëzish, ka vazhduar të përhapet sidomos në jug dhe Perëndim, ku shumë shtete i kanë hequr masat e kufizimit në muajin maj. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom lëshoi urdhër për kufizimin e aktiviteteve në ambiente të mbyllura, përfshirë mbylljen e bareve, ndalimin e ngrënjes brenda në restorante, si dhe mbylljen e kinemave dhe të muzeve. Për më tepër, për 30 qarqe në listën e vëzhgimit të shtetit, Newsom urdhëroi që të ndalohen aktivitetet në palestra, objekte fetare, parukeri, qendra tregtare dhe zyra për sektor jo esencial. Këto qarqe përfaqësojnë 80% të popullsisë së Kalifornisë. Kalifornia ka qenë shteti i parë në SHPA që ka lëshuar urdhër të detyrueshëm të qëndrimit në shtëpi më 19 mars për të kufizuar përhapjen e koronavirusit, por Newsom ka nisur të rihap ekonominë e shtetit në maj, pasi mbi 7.5 milion njerëz atje kanë mbetur pa punë. Numri i rasteve të reja me COVID-19 filloi të rritet pastaj në qershor dhe korrik. Kalifornia regjistron tani rreth 8000 raste të reja në ditë. Shtrimet në spital atje janë rritur për 28% në 2 javët e fundit dhe përqindja e testeve të koronavirusit që dalin pozitive është rritur në 7.4%. Shkalla e pozitivitetit mbi 5% konsiderohet si shenjë shqetësuese për transmetimin e sëmundjes në komunitet. Koronavirusi vazhdon të godasë rënde dhe Brazilin, ku në 24 orët e fundit janë konfirmuar mbi 20.000 raste të reja dhe mbi 700 viktima. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Brazil, ky vend ka regjistruar afro 1.9 milion raste me koronavirus dhe mbi 72.000 viktima. Jashtë Amerikave, India është vendi më i prekur nga koronavirusi. Numri i rasteve atje u rrit të martën për mbi 28.500, përkatësisht në mbi 906.000. Ministria e Shëndetësisë e Indisë raportoi gjithashtu për 553 vdekje në 24 orët e kaluara, të cilat e çojnë në 23.727 numrin e përgjithshëm të viktimave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Pej të Kosovës ka vdekur një pacient i infektuar me koronavirus, bëri të ditur spitali i përgjithshëm i këtij qyteti. Në një njoftim të postuar në Facebook, thuhet se pacientja ka pasur edhe sëmundje të tjera. Po ashtu bëhet e ditur se në këtë spital po trajtohen gjithsej 61 pacient me sëmundjen që e shkakton koronavirusi COVID-19. Shifrat e fundit të publikuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë tregojnë se në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 5118 raste me koronavirus. Deri të hënën mbrëmë nga IKSHPK-ja kanë qenë të konfirmuara 108 viktima dhe 2370 raste të shëruarve. Komiteti për menaxhimin e pandemisë COVID-19 në Kosovë në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës vendosi të martën që spitalin e Vushtrisë ta shndrojë tërësisht në spital për pacientët e esëmur me COVID-19. Lajmin e bëri të ditur Valbon Krasniqi, ushtrues i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Pacientët që kanë nevojë për shërbime të tjera të natyrës jo COVID-19 do t'i marrim në spitalin e Mitrovicës, tha Krasniqi në një konferencë për media. Ai po ashtu tha se është marrë vendim që një kat i klinikës së neurologjisë në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës me 60 shtretër të vihet në dispozicion për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bisedoi të martën me përfaqësues të listës së zgjedhore Alternativa Demokratike Shqiptare, Lugina e Bashkuar. Këto janë konsultimet e para të Vučićit për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të 21 qershorit. Në një njoftim të publikuar në webpaqen e presidentit të Serbisë, thuhet se Vučić i dëgjoi propozimet, kërkesat dhe nevojat e përfaqësuesve të Luginës së Preshevës, të cilët për herë të parë në 3 dekadat e fundit kanë marrë pjesë me një listë të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Shaib Kamberi nga Partia për Veprim Demokratik në Bujanoc, i cili mori pjesë në takim me Vučićin, tha se vendimi përfaqësuesve të Luginës rreth qëndrimit ndaj qeverisë së re do të varet nga qëndrimet dhe programi që kjo qeveri do të ketë ndaj shqiptarëve dhe kërkesave të tyre legjitime. Alternativa Demokratike Shqiptare, Lugina e Bashkuar, ka fituar 3 mandate për deputet në zgjedhjet e 21 qershorit. Franca miratoi rritje të pagave në vlerë prej 8 miliardë eurosh për punëtorët shëndetësorë të cilët janë lavdruar për rolin e tyre në luftimin e koronavirusit. Marrëveshja u nënshkrua të hënën vonë midis qeverisë dhe sindikatave të punëtorëve pas disa javësh negociata. Në bazë të saj, paga do të rritet për 183 euro në muaj. Punëtorët shëndetësorë në Francë janë lavdruar gjatë gjithë kohës së pandemisë me shfaqje të rregullta të vlerësimit të publikut. Megjithatë, ata kanë zhvilluar protesta për të kërkuar rritje të pagave dhe fonde më të mira për spitalet. Ky është një moment historik për sistemin tonë shëndetësor, tha kryeministri i Francës Jean Castex pas nënshkrimit të marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara i kundështuan zyrtarisht pretendimet e Kinës për pronësinë mbi pjesën më të madhe të detit të Kinës së Jugut. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se pretendimet e tilla janë plotësisht të paligjshme. Bota nuk do të lejojë që Pekini ta trajtojë detin e Kinës së Jugut si perandorinë e tij detare. Amerika qëndron me aleatët dhe partnerët tanë të Azisë Juglindore në mbrojtjen e të drejtave të tyre sovrane ndaj burimeve në det të hapur, tha Pompeo. Pekini u përgjigj duke thënë se Shtetet e Bashkuara i shtrembrojnë qëllimisht faktet dhe ligjin ndërkombëtar. Disa pjesë të detit të Kinës së Jugut pretendohen nga Indonezia, Filipinet, Vietnami, Malajzia, Brunei dhe Tajvani. Gjyqësori i Iranit tha se një ish punonjës i Ministrisë së Mbrojtjes, i cili është dënuar me vdekje për shitje të informacioneve tek Agjencia Qendrore e Inteligjencës në SBA, CIA, është ekzekutuar. Zëdhënësi i gjyqësorit Golham Hussein Ismaili tha se Reza Asghari ka qenë në kontakt me CIA gjatë viteve të fundit të shërbimit të tij në Ministrinë e Mbrojtjes në Iran, dhe se i ka shitur asaj informacione për programin raketor të Iranit. Ismaili tha se Asghari është ekzekutuar javën e kaluar. Sipas tij, Asghari ka punuar në Departamentin e Hapësirës Ajrore të Ministrisë së Mbrojtjes dhe është punësuar 4 vjet më parë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.